Funkklætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
og góða kvöldu og velkomin í Funkþáttinn á XN 97, ég kallaði Terror Disco. Þátturinn kvöld verður allavega framan af helgaður tónleikum hins merka tónlistamanns Moritz von Oswald sem að spila á NASA, þýðustu tónleikar ever í því merka húsnæði núna lögðskvöldið. Og hingað smástund kemur Arnvið Snorrason eða Exos mun segja eitthvað betur frá þessu öll saman. Fyrsta lagi sem við hlustum á í kvöld er þetta lag með hljómsveitina Moritz frá því í 90s Basic Channel. Það voru tveir í því bandi og gáðu út undir ýmsum nöfnum. Þetta er eitt þeirra Maurizio. Þetta lag heitir M4.5. Thank you. Já, þeir eru hlusta 58 og X-inu 977 Við erum að hlusta á hérna Já, frekar svona Þetta frekar einstrengings tónlist fyrir hérna fyrir útvarp, en ég svo hrifin að þessi en ég var ekkert að pæla í þessi, þetta var bara í gangi hérna í erunum og ég bara hafði huggulegt en maðurinn sem situr á móti mér en hann Arnfríður Snorrason eða Exos hann var farin að hafa áhyggjur af ykkur kærilegu hlustendur að það væri nú bara að sem sagt fæla ykkur frá viðtækinum
Já, fólk væri farið að slökka á útarpinu sínu á meðan að vera að gera eða bara stilla á aðra stöð hreinlega Nei, þetta besta lag sem ég virt
Er það ekki?
Þetta mikill galdur á baku þetta lag Þetta í 10 mínútur en er sem sagt bara allan tíman eins en þetta sem sagt gert með svona lifandi effektum sem að gera það verkum að lagið núna alltaf að breytast við hvert hring sem það fer og það það sem að gera þetta lag svona göldrótt og skemmtilegt að það allan tíman eins en samt alltaf að breytast og ég hitti hennar mann sem á baku þetta lag í Detroit í fyrra og spurði bara mjög heilaga spurningu hvernig fórstu að gera þetta lag Hann svona leit á mig og sagði að ég bara veit það ekki
Manna ekki
Hann bara svona þetta gerðist einhvern veginn og hérna og já, fyrir mér er þetta lag mjög sérstakt þetta svona eins og bara hringur lífsins Þetta við erum alltaf að gera það sama og sama en samt erum við alltaf að gera eitthvað breytilegt frá degi til dags og það svona fyrir mér svona lífsspeki líka í þessu lagi sko. En af öllum þeim tónleikum sem ég hef haldið í gegnum tíðina, búin að vera að þessu síðan 2005 og komið alveg víða við
þá held ég að
mjög víða úr ýmsum átum og þá held ég að þetta sé svona merkilegustu tónleikar sem ég hef tekið átt í eða sérst, er að standa fyrir þetta er sérst helsti áhrifavaldurinu mínu svona minni tónsköpum það þessi maður Já. Og hefur svona haft mestu áhrifu mín hefur sérst haft þau helstu áhrifu á mig sem tónlistamann þannig að
hvenær hlustu þetta fyrst á Maurizio?
Þetta Fríman spilaði hann í Partisón 95
Varstu strax að kvikja á þessum?
Ég þurfti að hlusta aðeins nokkur sinnum á hann M4.5 leiði svo varum að hlusta á hann þegar þessu svona átta með því og hérna
Ég var ekkert að reykist þetta bara alls ekki þessum tíma
Nei,
enda var líka greflega.
Enda var líka minimal hérna nánast svona blótsýrði hjá bara tónlistafólki yfirleitt allt minimal var næstum því bannað þetta var svona minimal hvað anskotunum er þetta, viltu taka þetta af
þessi tónlist náttúrulega svo rosalega langt undan sinni samtíð, þú veist, það svo margt við, þessu, við þetta sem ógeðslega alien á þessum tíma, bæði náttúrulega þessi svakalega einsleitni en eins þá bara þessi hljóðheimur þessi svona rosalega, svona geimverukendi hljóðheimur, sem núna náttúrulega er, þú veist
Akkurat, ég held að þú spyrir hann áðan hvenær ég hvernig, byrjaði að dettin í Maurizio Nosvald og Maurizio undir náttúrulega Basic Channel Þetta gerist alltaf mjög svipum tíma Ég heyrði fyrst Fríman spilaði þetta í Partisón Svo fór ég út í Plötubúð þar sem að Aggi var með á lauginum frá bara Plötubúð þar og þar hitti ég Steppa í Göskus og hann var hlusta okkur jazz hanninni og horfði svona á mig og hann vissi hver ég var og svo stoppaði hann allt í hennu jazzblöðina horfði svona á mig og sagði, herri, Mér finnst besta teknoði sem hefur komið út að er frá Basic Channel og svo ítti hann aftur á starttakan á plötspilunum og spilaði áfram jazz þetta sem hann hefði að segja svo hitti ég Þórall við vorum að ég var að láta Þórall fá lög eftir mig og þá var Þórallur alveg gjörsulna dottinn yfir í Basic Channel og Basic Channel hafði mikil áhrif á tjúli á þessum tíma þannig að þetta var svona að taka yfir þessa spekinga og öldunga og þá sem vorum rosalega djúft inn í teknun á þessu tíma að byggja Veira, Steppi Göskus að Fríman, Maggi Lego Þórallur og svona strákan eins og ég var á úlingsaldri hana, 15 ára gamall og allir strákanir í gráfinum á mínum aldri við vorum eiginlega bara litum á Maurizio sem guð og þetta var eiginlega bara nýju trúabröðin okkar, þetta minnum allt teknun
Já, ok
Þannig að við áttum mjög djúpar samræðar þetta hvort að maðurinn væri mennskur yfir höfuð að því að, hreinlega að því að það hafði aldrei heyrst jafn djúft sand eins og frá Moritz og Nosalt og ja. Moritzio og það sem að gerir hann að mann svona rosalega sérstakann og guðdómlegan að hann einhver sem hann einhver líkur sko og mikil breytriðandi í þessu deep techno
ja.
Þannig að hefur enginn ná þessu sandi eins og hann
Nei
Þannig að Já Og ég sagt, ákvað bara að að því að mér hafa tilkynnt að þetta væri sagt, að NASA væri fyrir að endalega hætta núna
Já
Í haust, þannig að ég ákvað bara að kýla á þetta og, og flytja niður Þannig að
Bæði NASA með stæl
Já, basically Þannig að það að fara að gerast á laugardaginn og ég hvet bara allar til að mæta á NASA og ekki missa þessu en þetta svona já, ég held ég hefði spilað eitthvað kringu 60 sinnum á NASA og haldi 40 tónleika á NASA og ég held að þetta sé svona merkilegustu að ég held að merkasti atbyrjun sem að að mínu mati hefur farið fram í þessu húsi leiði mér að segja, í teknónu
já, já, ég ekki spurning segi ég, það alveg það náttúrulega þú veist við Íslendingar eru svo miklu nördar ekkert en við hefum svona með einum hætti öðrum náð flestum með sem góðum hingað á einhverjum tímupunkti
já.
En hérna, já, ég þú veist, það eitthvað svona það einhver svona pínu heimkoma við það að fá Moritz von Oswald hingaloksins út af öllum áhrifunum á þig og út af öllum áhrifunum á, á þú veist, alla túlisinnuna og einhvern veginn bara, þú veist, allan uppgang teknos á Íslandi áhrif að guðskuðs áhrif að einhvern veginn allt
já,
þú veist, það þú veist, það eru ég meina Carl Craig hefur verið að koma eitthvað reglulega en út af hérna erum búin að koma eitthvað reglulega það hvernig er þetta aldrei jafn merkilegt
Akkurat, og þú fæst eiginlega hugskeiti frá mér hérna því að ég ætlaði að mynda frá minnast og Carl Craig sem er einn af mínum, sem er einn af bestu vinum Morrison og Salt þegar að vinnu hérna, komið saman og eru að spila saman og svona og það eiginlega svona eini techno-artistin í svona guðatölu sem að hefur komið, Avis Derek May kom líka
Já.
John Atkins hefur ekki komið Kenneth Saunderson hefur komið
Já, kom Plastic Man koma meðan hann var ennþá í guðatölu
Já, akkurat Plastic Man hefur, Richie Hottin hefur haft hérna, hefur orðið fyrir miklum áhrifum frá Moritz og Sjöld
Já
Og eiginlega þetta minimal sound sem að tók yfir hann hvað hefur að segja 2005, 6, 7 Það var eiginlega svona, ég myndi segja Richie Hottin og Sven Fett hafði verið svona ábyrgir og Ricardo Villalobos hafði verið svona ábyrgir fyrir því hvernig þetta breytist út í Evrópu en þeir voru náttúrulega undir áhrifum frá Moritz og Nosalt
Já, Villalobos er náttúrulega að vinna með honum þessi dana eða ekki
Jú, þeir eru búin að vera hérna í Moritz og Nosalt tríó þá kattar hann til sín einhverja spreika fjöla og þeir taka túr
Já.
Vladislav Díli hefur líka verið með honum í þessu tríói og hérna
Já, hann skipti víst Vladislav út fyrir alls ekki ómerka manna á síðustu blötu, hérna Tony Allen
Ok
Það er hérna, afróbít trommara góðsögnin Það var, ég var að rannsaka ég skrifaði þessast grein um þennan mann fyrir ekki að greipa hann sem byrtist í byrjun vikunar og í blaðinu sem kemur út á morgun
Akkurat.
Og hérna, og þeir rakaðun í Tony Allen hérna í þú veist, það var eitthvað bara svona, þú veist, já
Já, hann er sérst að fara hann mjög að allir í þessu tríu sín og skiptir hann út mjög merkilegum tónlistamönnum frá ýmsum áttum og hérna, talandi um ýmsar áttir þetta það sem að hann sækir áhrif sinn þegar kemur að dýft er sérst að í reggi og ska
Já
tónlist frá Karabíska hafinu og þar hefur hann sérst fengið hugmyndir þegar kemur þessum brjáluðu effektum sem hann er að nota
Já.
Hann er að nota sömu effekta og þessi reggi og ska tónlistamenn voru að nota
Já, rosa mikið svona teip alls konar teip langar og teip delay
og... Akkurat, og það er það sem að gera þess að tónlist svona rosalega lifandi, það eru mjög margir producerar í dag sem eru að nota software tölvuforrit eins og til þess Ableton Live og hérna og Logic Cubase
Já.
Og það heyrist alltaf þetta er alltaf sama lúpan sem heyrist af því að softur og talvan gerir hún gerist niður þetta svo rosalega en þegar þú komum við í þessa effekta þá breytist lúpan svo rosalega bara með hverju bítinu
Já.
Og hérna þetta er það sem hann var að nota í öllu sig legendary lög eins og allars M-plötur M-series, Rhythm and Sound Basic Channel Burial Mix og já, þessar útgáður sem hann gerir þetta heyrist mjög greinilega þessi reggjáhrif og skáhrif og er svona mjög skemmtilegt hvernig hann notar þetta þessi effekta í þetta
Já Hvað er uppáhaldslagið með Rhythm and Sound?
Ég sé að væri Rhythm and Sound númer 3 það hann að roll on þetta svona dub bara við ekki hvað að segja dub geðum við ekki það alveg svona flýtur áfram þetta það þetta sérst hinum meginn þá er sérst dub sound og svo taktur á hinni hliðinni og veit ég hvort sér til á YouTube það allavega, þetta sem við erum að hlusta undir núna er dubhljóðin
já en og, er þetta bara dubhljóð í nýjum myndir?
Já, þess að ég held að hin hliðin sé með takti og svo er sagt, þessi instrumental útgáfa á hinni hliðinni ég mani með þetta margir hringdum tíma nými úr þrömmunni það bara Addi, ég með svolítið handa þess ég bara ok, hvað það ég með Rhythm and Sound nr. 3 ég bara ég á hana ég ætla að sjálfsögðu eindökaðan það sagði hann nei þú vart ekki þetta það var ekki þetta eindök því þetta er á hvítu marmara það sést komið út á svona hvítri marmara blötu í limiðu disum
já ok, og þú bara hljófst niður yttir
ég gerst sannlega hljóf niður yttir og hérna gefti hann alltaf sjálfsögðu blötuna þannig að þetta eins og þið heyri kannski hérna undir þá er þetta svona mjög einstakt dub sound rosalegir effektar á þessu og svona eitthvað sem að enginn hefur leik geta sko, það sem er rosalega merkilegt við, það getur enginn náði þessu soundi sem hann náði þessu sem hann kom með fram í dub teknóðun og dub hérna minimal
var hann ekki bara með ógeðslega mikið af einhverjum teipgræm og kunni ógeðslega vel á þær
ég held það og það er það sem að gera hann að þessum galdramanni sem hann er
já, þetta er rosa merkilegt sko. Þetta er hérna, þessi tækni deypið, þetta er náttúrulega hérna, þetta er sem sagt elsta tól raftólunistarinnar eða þannig, það er sem sagt áður en að menn fór að fykta með teip þá var reyndar, þú veist, tera mín að vera komið þú veist, það er bara svona einn svona einfaldur sínusgjafi með, þú veist, svona stjórnum tóni og hljóðstyrk
Já.
En hérna, það var ekki sem sagt, það var ekki fyrir hérna fyrir að menn fóru að effekta með teiplúpur í kringum 1950-60 að eitthvað svona fóru að gerast hérna, sérstaklega hérna í
Þú mátt að prófa að hekka þessu þetta lag, þetta er svo hlustendur heyri hvað erum að tala með hérna
Já og hérna, já, sem sagt hérna, þekktasta dæmið svona þetta teipsound er sem sagt BBC workshop tónlistin og þá sérstaklega Dr. Who þema gamla
já.
Og hérna, og þetta einhvern veginn svona stafræna tekni var svona svolítið búin að klára þetta þú veist hérna, og náttúrulega Sintar búin að taka yfir algjörlega en þú veist, kannski byrjandi á Moritz svona Oswald og í framhaldinu var það svona svolítið vinsalt eftir að fara að nota eitthvað svona teip drasl og eiginlega flest svona alvöru svona raftónlistar nörda stúdíó í bænum bara í dag finnur eitt svona teip delay
ég kefti mér einmitt svona teip delay 501 Space Echo 501 sem að hann einmitt var að nota hann ég hef lítið notað ég var segjulega hans öður en mér langaði bara eiga það sem svona antík
já, það virkar alveg
Já, mér skoðum við vel, sko. Það er svona græði sem að ég hef bara alltaf ég hef bara hafa upp á punt og líka nota hana því ég sérst er að gera lög og rendera lögin í gegnum
Já.
Kemur svona skemmtilega rafitt
Já. Ég held að þetta sé einmitt svona tæki sem að það er svona að liggja í
Já.
Bara keyra endalaust þegar fyrir drasli í gegnum þetta og bara svona
Það er annar lag sem að ég ætla að byggja mig að spila sem Já. Er Philips Track nr. 2 á Basic Channel getur kannski að finna Philips Track 2 og það er sérst nýjunda og jafnframt síðasta platan sem er í Basic Channel útgáfunni. Það sem er skemmtilegt við þessa plötu er það að þetta er svona, það er svona áberandi ska áhrif í þessu lagi. Það er að segja að takturinn mjög ska kendur. Ska er undanfari af reggitónlist og dub kemur á eftir regginu, þannig að þetta er svona helst í heldur. Það er þetta hér lag hérna, akkurat. Og það sem er rosalega skemmtilegt við þetta lag er það að hann er að sagt, hann tekur svona ska-takt og fjúsar það inn í dub techno eins og það gerist best. Og þarna heyrum við líka reggi áhrif, þannig að hann er eiginlega basically að koma með ska, reggi og dub í minimal techno búning. Já. Þetta lag er líka allan tíman eins, það er bara heil hlið 10 mínútur af nákvæmlega sömu lúpunni, en hún er alltaf að breytast og það er verið að koma hana með effekta inn og svona slagverkinu milli. Þetta lag er algjör snild. Þetta lag er hann.
Tjá, hún
Thank you.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Já, við erum hérna í Funkþáttinnum, ég kallaði Terdisco og sérstakur gestur þáttur eins og kvöld Addi Exos sem stendur fyrir og spilar ásamt Maurits von Oswald allsbrautinu í Mauritsi og Basic Channel það eru að fara að spila á laugardagskvöldið í NASA
Já, já, ég ætla svona kynna þess line-up kvöldsins það ekki bara Maurits von Oswald sem að spila á hérna, þessu frábæra kvöldi það líka ég Þórhildur Skúlason og tónlistamaðurinn Óttal sem er faðir minn
Já
Hann ætlar að vera live með stutt live set en það var einmitt þá ég held að það hafa verið 96 sem að ég gjörsvæmlega að blasta þetta lag 16 ára gamall
Já.
Heima hjá mér og inn í herbyggi og er að spila þetta og pappi kemur inn í herbyggi og segir eru þið lækka þetta maður að djöfisins háaði hvað ruglir þetta þetta einhver ég bara á, sorry síðan hérna daginn eftir þá ég að blasta þetta aftur þá kemur hann á bankar og segir eru þið lækka þetta nú aðeins hérna svo á þriðjadegi þá sparkar hann upp hörðinu og segir hvaða fucking lag ertu að spila hækka þetta þú veist bara blasta þetta Þannig að hann var ástöngin að þessu lagi og hérna þetta svona eitt af hans uppáðslögu og já, það tók hann þrjá daga að meðtaka þetta lag og hérna hann fekk brennandi áhuga á minimali og dubteknói og svona experimental teknói og hérna og fór að semja teknó það kannski alveg teknó, svona minimal og experimental ambient stöf
Já, það nú ekkit hans fyrsta frumvörnun í tónlistarna, var hann ekki búin að vera einhverju músika á þér?
Jó, sem bara, þú veist, hann búin að vera einu með þessum böndum bara og ég gítarleikari og getur basically spila á hvaða hljófari sem
Já, hvaða hljómsveitum var hann í á þér?
Hann var nú að spila bara í hinu með þessum hljómsveitum hann var nú eitthvað að spila með Bubba og eitthvað með Freflunum og bara einhverjum hljómsveitum sem ég man ekki svona eftir hvað
Já.
Og eitthvað svo leys en hann er svona meita,
hann er svona af punk kynslóðinni
já, og rockari og hérna bara blues já, bara svona alls konar músík sem hann í já. En þegar ég kikið eins og til hans þá var hann annarkvort að hlusta Mozart eða Maurizio sko
já.
Þannig að hann ætlar að spila live með okkur og hérna hann hefur gefið út sem sagt, lög á Thule Music labelinu og Mosaic Records sem er skal segja þér brest label Nina Kravitz hefur líka notað lag með mér og honum á Mixdisk hjá sér og er að fara að gefa út lag eftir okkur á Trip Records fljótlega þannig að hann er svona hefur verið með svona annan fótinn í minimali og alls konar
Þetta svo áhugavert ferðalag maður Sniglabandið og Trip Record Það rosalegt
Þetta er svona Hann búin að koma við kalli
Þetta svo mikið einhvern veginn Svona not giving a fuck
Algjörlega
Bara einhvern veginn, bara gera whatever
Algjörlega Og hérna Já, ég minna þú veist Hver grúfar ekki við þetta lag Þú veist Hann náttúrulega gamall reggi hundur sko
Já
Fýla reggi og döp tónlist og tengdi strax þegar hann heyrði þetta
Emmitt, það náttúrulega þráður í gegnum Þú veist, það alveg þráður frá bönkinu og í gegnum þetta allt saman
Akkurat Þannig að það góð tenging hann á milli Og síðan bara, þú veist Já, þetta verið líka gaman að horfa á Maurits von Oswald á þessum glæsilega stað sem að NASA
Já
Fyrir mér þetta mjög svona hátilegu staður
Hvað hann lengi hérna, Garlin?
Hann verður bara í sólaring sko
okay.
bara stuð stopp bara svona inn og át sko
já.
Og já bara endilega mæti þess að frábæri tónleikarna hjá okkur í Thule Records þannig alltaf Thule Records sem að standa fyrir kom Maurits von Oswald
já
og síðan Já, síðan ég að þetta svona, ég í, mæla að segja þetta sé svona, ég sé líka í munum miðjum túr ég gaf út sérst, plötu á Tjúla Rekord sem kom út í sumar og ég búin að vera túra núna og kynna plötuna frá því í águst þetta kvöld sérst, partur af Down Garden turnum mínum og ég sérst, nýkom frá Suður Ameríku
Hvernig var í Suður Ameríku?
Það var bara æðislegt
Þú varst að spila í hérna Kólumbi og mikið?
Já, Kólumbi og Ekvador
Já
Fór svo til bandarækina að spila þar og eða síðan að fara að halda áfram að kynna plötuna Down Garden í Georgi
Í Georgi Ekki í Ameríku, Georgi
Nei, sem hérna fyrir austan Tyrkland
Já
Og Túnis og Dubai
Það rosalegt, þú þarf að taka myndir í Georgi og sýna mér, ég ógeðslega spenntur fyrir þessu landi
Já, skur það, en ég ætla að auglýsa líka plötuna í leiðinu það hægt að fá eintök af henni í Lucky Records
Já
Og þar getið tryggt ykkur eintök í, ég held að sé nokkur vínil eintök þar eftir Annars var við að vera að repressa plötuna í sem sagt, annarskiptið, það var að pressa hann í annarskiptið núna og hún seldist upp
Hvað var upplagið?
Þetta voru eitthvað í kringum 700 eintök
Já.
Svo hefur verið að sest, gera 700 í viðbót Þannig svona heldar releaseið er svona 500 eintök svona 14-500 eintök sem að telst mjög gott
með
það,
eitthvað,
með, það er flest mörg leipul að strökla bara við 300
Já.
Að, og ég sel meira af vínirplötum heldur en í digital formati, ég sel eiginlega ekki neitt í digital formati Nei, það kaupir eiginlega engin tónastunum í digital formati eiginlega bara kannski já, það allavega kannski svona 20-30% sala að eins og ef ég sel 500 eintök af vínil þá kannski sel ég kannski 30-40% af því af digitalinu af því sko
það áhugavert
já
maður held eitthvað einn að þú veist að vínil væri bara svona þú veist ég meina því að þú veist eitt lag digital kostar 200 kall og vínilplata kostar 200 kall einhvern veginn og við myndi alltaf að það væri eitthvað svona en ertu eitthvað búin að tjekka því hvernig þú stendur á download veitur
hversu af?
Bara á torrent síðanum og svona
nei, sko ég náttúrulega byrja að búa til tónlist 16 ára og ég byrja að gefa út 17 ára
já
þeir sem eru að fylgja því að þessum plötum sko, eru af þessu tímabil og þessari kynslu og þessu trendi þannig að þeir eru bara meira fylgist með vínil vínil útgáfunum frá mér heldur en digital formatinu þannig að já, torrent er ekkert svona sem að rellir mig svo sem
nei já, þetta er rosa áhugavert þetta er áhugavert nýjum heimur allt saman hérna...
já, vínillinn er að kerast upp núna alveg þýlíkt og hann er að aukast gríðlega
já það er alltaf að vera að, veist, það er að selja allan vínilin allavega. Það er ekki næg framleiðslu geta í heiminum lengur fyrir allan vín alla eftirspurnina raunverulega
já eins og ég er að taka eftir núna það er bara fólk er að kaupa rosa mikið vínil og inna, mér finnst bara að vera rosalega mikið að sold out projectum á vínil það er gefa út af vínil það er bara sold out
já.
Fólk verðist vera að kaupa vínil og hérna fólki finnst að sérstakara að hérna, spila vínil og mér veist vera það loksins og ég rosalega óbáslega gladur og ánægður með að sjá að það eru ungir plötusnar svona 20 ára 25 ára já, þú veist allt frá bilinu 18 til 25 sem ég kalla unga plötusnar þeir eru að kaupa sér plötuspilara
Já.
Og ég er alveg, þetta er alveg því líkt gerir mitt hjarta mjög bara glatt, ég er rosalega ánægð með þetta, það eru fleiri og fleiri sem eru að kaupa sér plötuspilara og þetta er svona fyrir mér er mjög gott mál, hjartansmál
Já, þetta er mjög skemmtilegt ég veit ekki ég fantasir um þetta sjálfur stundum en þú veist, ég hérna hann enda í svo fersku minni hvað ég var fegin að losna við bakverkin að ég ber allan annan helvítis vínil þegar ég skipti yfir geislaspilara
sko mér finnst einhvern tímann bjóði til status á Facebook fekk alveg mörg læk á hann það verðist verið statusin hljóðaði svona eiginlega allir digital en, nei, það kaupir all, það kaupir allir digital
ja.
Nei, herri, býtum við, hvað sagði þetta? Ég að ríða upp Það spilar engin vínil en það kaupir allir vínil og það kaupir engin digital en spilar allir digital Það að segja að fólk rosalega mikið að kaupa vínil en það spilar ekki vínil, opinberlega eða þú veist, á klubbum
ja.
En hérna og svo öfugt með digitalið þú veist að spila þetta digitalegni en kaupa það ekki fólk að reyna lögum og skipta þeim á milli
Já.
Þannig að þótt að fólk sé kannski að kaupa mikið af vínil
Já.
Og svo pörta vínil söluna þá eru ekki margir að spila vínil live þegar það erfitt
mm.
og það oft bara aðstæður búa bjóð ekki upp að
Já.
Þannig að það ekkit Það ekkit þess að hlaupi að því endur að spila vínilsættu ég hérna
Ert þú eitthvað sjálfur að spila vínil?
Já, ég spila ég bara alltaf vínil og líka digital formatið því ég skipti svo bara milli minn eða þess að milli þegar að spila þá spila ég 50% vínil 50% digital þannig að ég gríp alltaf í vínil sko.
Já Hvað sem þetta ástæðan fyrir því að vera þvælast með hann nýlþunga vínil og líka að spila digital?
Það bara, þú getur gert hluti einhvern veginn að, veist, þetta náttúrulega bara það kannski, fer eftir hvað þú ert að spila líka myndi ég segja
Já.
Þú veist, það bara að þú spilar öðruvísi þegar þú ert að spila á vínil
Já, ég hef tekið eftir því
Það myndast þannig að feelingur þú ert bara einhvern veginn miklu meira alive
Já
Þú veist, ég átni skeng, vorum að spila á Paloma núna í águst og hafa bara vínil sett spiluðum engungu vínil það var eitthvað aðeins digitalan í endan
Já.
En þetta var rosalegt sko. Alveg brútal sett ég okkur báðum, við vorum back to back þú var svona net DJ battle og líka sko.
Já.
Og þetta var alveg brjála sett ég okkur ég varst að það verið svona að spila bara digital sett sko.
Ég hef tekið eftir því hjá sjálfum mér sko, að hérna sem sagt Veist, þetta er alveg þetta er ekstra slæmt eftir að hérna eftir ég datt í tölvuspilri að hérna maður svo ekki á staðinum eitthvað, þegar skjárin hann með að miklu minna og sagt, fyrir svona 5 árum síðan þá byrja ég á þeirri perversjón að safna 7-tómum og eiginlega einu skipti sem ég tekið vínilsett er þegar ég tekið 7-tómasett og hérna og ég með tók eftir því að þú veist, ég tek 7-tómasett þú veist, þá líður mér eins og ég sé bara í einhver svona einsmannsparti ég er að fletti gegnum aldraslið ég er miklu meira á yðu og reyfingu og hérna og eitthvað, þannig að það svona
Svo annað sem að einhvern tímann skutti mig í fótinn og var að rífa kjafti fyrir því ég veit að var held ég á einhverju Facebook síði þarna einhverju plötsnúgrúpa og sagði ég að það væri bara auðlar sem að vera að nota kontrólir og að það væri alveg DJ-ar sem að vera bara vínil og eitthvað
að flottur
það var allt brjála en ég veit ekki hvað ég nánast fekk svona fólk sem nánast unfriendaði mig á Facebook ja. En ég nokkuð aðeins búin að vera að kynna mér þessi kontrólmál
ja.
Og búin að vera núna undanfarna mánuð þess að grúska yfir traktor og svona skoða svona hvernig þetta virkar allt saman og kannski er bara því svona óvanur þessu en mér finnst það ég ætla að taka þessi orð tilbaka það að þetta sé auðvelt og bara fyrir einhver auðla af því að ég myndi segja það að það sé miljón sinnum meira stress að spila með kontróler og tölvu og heldur en nokkuð tíma CD
Akkurri.
Ég ætla að láta vínilin aðeins svona, hann verður ekki í þessu umræðefni því að hann er kannski tölvöld erfiðara
fastið. Hann er fucking vesen
En ég myndi segja það
Já.
Að það sé miklu meiri stressfaktor
Já.
Og miklu erfiðara og flóknara að spila á kontróler á tölvur
Já.
Það vona að þetta verður ekki klift úr þessu viðtala og setja á netið En ég myndi segja að þetta verið erfiðara heldur en að eðvallar að nota tæknin á bakvið kontrólarina. Ég myndi segja að þetta verið flóknara fyrirbæri heldur en CDR.
Af hverju?
Það bara...
En hvaða partur?
Hvaða partur?
Flókin, er það taka við mútið á kontrólarinnum eða er það forritið?
Sko, það er miklu meira sem getur farið úrskeiðis, myndi ég segja.
Já.
Það fer ég lekt úrskeiðis eða þú ert að spila á CD. Ekki enum að rekur í takkan, þú veist, á stopptakana eitthvað, þá ertu orðin og fullur að spila eitthvað.
Já.
En eða þú ert að díla við kontrollera, þá þarf svo lítið til að þetta fara úr bíti og hérna, einhvernig talvan, jafnvel, datti út.
Já.
Og svo eru miklu meira funksjón sem að þarf að hafa yfirsjón yfir.
Já.
Þetta svona mín upplöðin að þessu og ég aðeins búin að vera að liggja yfir þessu og svo líka bara miklu meiri möguleikar sem að traktorinn og kontrollurinn bjóðu upp á
Já.
Og þegar eru miklu meiri möguleikar í gangi þá þarfst að hafa miklu, miklu, miklu meiri fókus á því sem þú ert að gera
Það er alveg gæmlega
Þú ert kannski að spila fjögur lög í einu, þrjú-fjögur lög í einu og þú ert að hugsa næsta leik og það rosalega erfitt að meditera inn á það að því að það, maður getur verið svo fljótur að missa fókus og hérna, disconnecta við það sem þú ert að gera
Já. Ég er, þegar ég er að spila á kontroller
ég ætla að gripa fram í fyrir þér, þú voru ekki samt glemma því sem ætla að segja ég, þetta á ekki við þegar þú ert að spila tvö lög þú ert að spila eitt lag svo mixar inn í annar lag
Já.
Ég er ekki að tala með eitthvað idiot proof hérna, krullan DJ mætir á þú veist, eitthvað kaffi og svo að spila einhverja músík sem að ítra eitt lag og þegar það lag er búið þá kemur annar lag þetta Já. Er ekki þannig, ég er að meina þegar þú ert að virkilega að nota traktorinn nota alla fítursuna, nota Já. Alla eiginleikana alla möguleikana og ert kannski með þrjú-fjögur í einu og ert að búa til ákveði listaverk úr því sem þú ert að spila
Já, en svona til þess að svara sko, ég er yfirleitt ekki með þrjú-fjögur í gangi en það sem ég gerir rosa mikið er hérna, þú veist, að nota sem sagt lúpur og hérna og svona að færa til svona lúpisvæði og einhvern veginn sem sagt og síðan sem sagt að stýra einhvern veginn einhverju flæði á einhverjum lúpum með veist, tveimur settum af þreimur effektum og filterum.
Þú ert basically að segja það við mér núna að þú sért nánast að spila kannski ekki alveg live en næstu því
þetta er svona hybrid sko, já.
Og þetta krefst alveg gríðarlega
einbeiting sko. Ég er aldrei að viðskota illur við fólk sem reynir að tala um mig þegar að spila og þegar að spila kontroller ef ég er með tvo setið og það fyrir fram mig en það get ég ekkit verið með þessi stæla þá er ég alveg léttur á bárinu
sko. Nákvæmlega, og ég þarf að geta þetta upp í mig þetta reyfleiti sem ég átti hann við þegar ég var að drulli yfir alltaf þess að digital DJ hann einhvern tímann fyrir nokkrum árum
Já.
Að þetta getur verið mjög það er að segja að þú ert að virkilega nota þetta eins og við erum að tala um
það er nefnilega meini sko, að hérna, þú veist, gallin er að þetta lítur út eins og Fisher Price leikfang en kosturinn er það einhvern veginn að þess að veist, fyrir mig sem ég verð að segja, sorry fyrir mig sem listamann þarna þá er þetta einhvern veginn þú veist, þetta er bara svona, þetta er öflugasta tólið
Já.
Þú veist, þetta er það einhvern veginn að stíga niður úr Native Instruments S4 og niður í, þú veist, par af dýrustu Pioneer spilunum og nýjasta mixerin, það er að stíga niður einhvern veginn, ég er aðeins að takmarka mig
Já.
Þú veist til þess að líta betur út einhvern veginn, en stundum einhvern veginn þarf maður að gera það stundum þarf maður að hérna, láta frá sér tækjabúnaðin sem lítur illa út og fara í tækjabúnaðin sem lítur vel út og gera eitthvað sem er veist, auðveldra þetta er rosa skrítið sko það er rosa skrítið þetta stigma gagnvart kontrollerisma
annars líka vil ég benda á það er mjög fáir DJ-ar basically, sem maður rekur augun í sem eru sem er að spila kontroller svona, sem er að nota þá tæknina til fulls sko.
Já.
Með sér þá flesta sem að, eins og því ég er að heyra mix sem eru búin til af traktor og kontrollerum og ég heyra DJ-en er bara með eitt lag og svo kemur annar lag og hann er ekkert að nota neitt veist, maður finnst þetta að vera svolítið döl sko. En því um leiði þegar grípur er að, sko, að hann er farin að nota tæknin alveg á fullu og er að nánast að editera lögin sem hann er að spila og komið önnur lög inn og er að skipta rætt út og svo framvegis og nota effektan og allt þetta það finnst mér mjög áhugavert
já.
Og svona já, hvet ætla að nota tæki fyrir og hvetja alla þessa controller DJ að steppa upp og sína hvað ég geta en við erum hérna félagarnir að peppa ykkur upp fyrir stóru viðburð á NASA á laugardaginn. Á að mæta?
Já, ekki spurning sko. En mér langar til þess að slúta þessu hérna á þessari stóru nostalgísku stund hérna sem við nændis reyfinnir hefum átt hérna á læginni sem ég kveikti fyrst á með hérna Maurizio. Þetta er þetta kemur út held í 99.
Já.
Round 3.
Já, þarna fær hann sérst til sín ég man eftir þessu, þetta var þeir byrjuðu að fá sérst Tikkimann, sem er ekki söngvari.
Já.
Byrjuðu að nota hans sérst ári 97 hefði ég held og fyrsta plötu útgáfan sem að inn í held þessi lög var sérst Boreal Mix og gaf út 5 plötur og það var að meita þessu 7 tómur eða 9 tómur.
Já.
Sem að Já, þetta kom ekki nú alveg út á 7 tómur, þetta kom út á 9 tómur. Þetta var svona 9 tómur og lit alveg út eins og gömlu reggiplötnar. Og það var alveg allt brjálað að þetta kom út. En það hefði enginn gert þetta áður. Þú heyrir líka bítið er dálítið öðruvísi. Það ekki sko heldur það sko klappið sko annarkvöld.
Já, og klapp er í þriðja sem er svona hérna sem er, þetta er svona, þú veist þetta er eitthvað sem maður heyrir ekkert á þessum tíma og fer ekkert að heyra fyrir hann í, þú veist, í dubstepi og svona
Akkurat, og þarna er mjög skemmtilegt að þú getur skynja hennan takt sem basically svona chill out en samt líka sem svona uplifting tempo og bara eigur fjölbreyndina þannig að þetta er alveg algjörst snildarverk líka skemmtileg svona hvernig hann notar Tikkimann inn í þetta lag og hvernig þeir auka áhrifin í teknúinu með þessu
já.
Þessum tilþrifin
já, þetta er ekki að þetta herri, við ætlum að hækka þessu og hækka í monitorunum hérna og síðan vonustu bara til að sjá okkur sem flest á NASA lögut sko, ég ætla ekki að láta mig vanda allavega.
Já, það ekki bara nú tækja fyrir að kveðja.
Já, takk fyrir komin
að
því.
Takk hérlega fyrir og takk hérlega fyrir að nefnda hlusta á þetta. Blaður í eitthvað strökunum, sjáumst á NASA á lögutinn. Peace out.
laugardaginum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn Exit 977 Tónlist fyrir gáfað fólk. Exit 977 Tónlist fyrir gáfað fólk.